Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 sati sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, prvi kalendarski dan proleća. O rekonstrukciji vlade, čim predsjednik Vučić dođe iz Brisela, najavila premijerka Ana Brnabić. Vučić se u Njujorku nije susreo sa Georgeom Sorošem, izjavio generalni sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković. Rusija blokirala sastanak Saveta bezbednosti o Siriji. Evropska unija pokreće istragu protiv Facebooka zbog curenja podataka 50 miliona korisnika. U Srbiji danas oblačno i hladno, moguće padavine, temperatura do 9 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog istražujemo i zašto kabinet predsjednika Srbije nije objavio kojim povodom je Aleksandar Vučić otišao u Ameriku. Bivši ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Ivan Vujačić kaže da je to neuobičajena praksa.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gde ide i šta radi. Čak mi ne mora objaviti s njim se sastavili, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo.
Vodimo vas i na interaktivnu izložbu o ratnim zločinima na Kosovu, koja je sinoć otvorena u Beogradu. Mirko Klarin, direktor dokumentacionog centra u Prištini, koji arhivira zločine srpske i albanske strane koji su procesuirani pred Haškim tribunalom.
Ja bih jako voleo da, recimo, možemo u Kninu da vidimo jedan interaktivni narativ koji bi prikazao kako zločine Hadžića, Martića i Babića koji su oni, za koji su osuđeni, tako i zločine koji su potvrđeni u presudi za Oluju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vrati iz Brisela, zamoliću ga da razgovaramo o rekonstrukciji vlade i personalnim rešenjima. Izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić i istakla da je rekonstrukcija neophodna kako bi vlada funkcionisala kao tim. Funkcionisat ćemo kao tim, bez pojedinačnih sueta i promovisanja ličnih agendi i imat ćemo rezultate, ili ja ne moram da budem predsjednica vlade, istakla je premijerka u izjavi za Tanjug. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u privatnoj posjeti Njujorku sa ćerkom, nezvanično saznaje Glas Amerike. Diplomatska misija Srbije u Njujorku nema veze sa Vučićevom posjedom SAD, niti je u kontaktu sa njim tim povodom, objavljeno je na portalu ovog medija. Vučićev generalni sekretar Nikola Selaković demantovao je tvrdnje predsjednika opozicione narodne stranke Vuka Jeremića da se Vučić u Njujorku sastao sa američkim biznismenom Georgeom Sorošem, kao i da je nedavno u Parizu predsjednik Srbije imao tajni sastanak sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem.
Predsjednik Vučić se nikada nije video ni na kakvoj večeri sa ni sa jednim članom porodice Soroš. Te priče o tajnim večerama, Parizu, privatnim sastancima sa Hašimom Tačijem, ni jedan jedini susret predsjednika Vučića sa Hašimom Tačijem nije bio tajan.
Rekao je Selaković za Radio Televiziju Srbije. Podsjetimo, predsjednik van parlamentarne narodne stranke i nekadašnji šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić je Vučića optužio da u Sjedinjenim Državama tajno pregovara o Kosovu i kupuje vreme za rešavanje tog pitanja. Vučić se do sada oglasio samo jednom dvosmislenom izjavom na svom Twitter nalogu. Iako kažu da je neuobičajeno što kabinet predsjednika Srbije nije ranije objavio povod njegove posete SAD, sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Branka Trivić, navode da je legalno izabrani predsjednik zemlje ima pravo da razgovara sa relevantnim političkim ličnostima o pitanjima od značaja za državu i građane.
Tajnim pregovorima s kosovskim liderima Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nespretno pokušava da doskoči međunarodnoj zajednici i kupi dodatno vreme za sebe i svoje koalicione partnere u Prištini, kazao je Vuk Jeremić za sarajevsku televiziju Face. U utorak je, rekao Jeremić, Vučić bio u Parizu na tajnoj večeri s Tačijem, a u nedelju je privatno otputovao u Njujork, o čemu javnost u Srbiji nije obaveštena. S Haradinajem također pregovara preko bliskog posrednika iz svog okruženja. Neuobičajeno je da šef države ne objavi kuda i kojim povodom putuje u inostranstvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Državama.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gde ide i šta radi. Čak mi ne mora objaviti s kim se sastavili, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo. Vrlo je neuobičajeno da saznemo iz ovih izvora da je on otišao na prilično dalek put. Pa čak ako su privatni razlozi, treba objaviti da neke privatne razloge zbog kojih je to tamo.
Objašnjava Vujačić, koji dodaje da ne ocenjuje kao pozitivne ni komentare Vuka Jeremića da je Vučić otišao u Ameriku da tajno pregovara o Kosovu.
Ima pravo da razgovara o svim temama i da se sastaje sa kim on misli da treba se sastane da bi rešio neke povojene zemlje, da li je to Kosovo ili nešto drugo, da se nje sve jedno, tako da on ima apsolutno pravo da to čini, da se sastaje, da putuje. Jedino što je nezgodno u ovoj celoj priči, što je dodatna misterija stvorena bespotrebno, čini mi se time da on tamo otišao bez ikakve najave njegovog kabineta da tamo ide.
Ocenjuje Vujačić. Narodni poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović za Radio Slobodna Evropa na Jeremićeve optužbe na račun Vučića ovako se osvrnuo.
Verujem da on to priča na osnovu ličnih iskustava, jer pretpostavljam da je on to radio, pa valjda sad smatra da svi to rade što i on inače činio, ali šta da mu radimo, nisu svi kao Vuk Jeremić, Bogu hvala.
Kao posmatrač, politikolog Jovan Komšić pretpostavlja da Vučić pred predstavljanje javnosti svog predloga rešenja za Kosovo želi da konsultuje Sjedinjene Države, ličnosti i institucije u toj zemlji koja definitivno ima veliki uticaj na rešavanje tog pitanja. Tu ne vidi ništa problematično po interese države i građana.
To je realan politički potez u kome hoće razgovarati sa relevantnim i političkim ličnostima, institucijama i ljudima, pretpostavljamo, od uticaja na američku spoljnu politiku, jer Amerika je involvirana kao jedan od pregovaračkih subjekata, koliko god ona zvanično nije pregovarački subjekt, nego je to Evropska unija kao moderator. I u tom kontekstu ja ne vidim ništa problematično za državu, nekakve tamne oblake koji se nadvijaju, i svaki takav potez držim realnim pokušajem da se vide realno raspoložive opcije koje ćemo saznati kroz izvesno vreme,
kaže Komšić. Optužbe Vuka Jeremića da Vučić u Americi tajno pregovara o Kosovu, Komšić vidi kao pokušaj da prikupi što više opozicionih poena, a to ne može na proevropskoj građanskoj platformi.
Pokušava da animira i ponudi neku platformu za nezadovoljstvo oni koji pripadaju takozvanom tradicionalnom nacionalno-konzervativnom sektoru. E sad, koliko je taj nacionalno-konzervativni antievropski sektor orijentisan na demokratsko rešavanje problema, to je drugo pitanje, i ja bih sugerisao i Jeremiću i sličnim političarima koji misle da će u srpskoj desnici pronaći saveznika za srpsku demokratiju da se resokovaraju.
Poručuje Komšić. Razlozi Vučićevog prethodno nenajavljenog odlaska u Njujork, kao i imena onih sa kojima se eventualno sastao, mogli bi biti otkriveni koliko već kroz tri dana. Naime, za petak, 23. mart, zakazan je Vučićev susret sa Hašimom Tačijem u Briselu, što bi bio značajan moment u cilju odživljavanja već 15 meseci blokiranih briselskih pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Više nevladinih organizacija koje se bore za prava žena osudilo je izjavu koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao prošlog vikenda, a u kojoj je zamolio žene da razumeju potrebu Srbije i rađaju više dece, ocenjujući je ponižavajućom jer, kako kažu, degradira žene i svodi ih na mašine za rađanje radi reprodukcije nacije i jeftine radne snage. Nećemo da rađamo za državu, naciju, crkvu, armiju niti partiju, piše u saopštenju 10 nevladinih organizacija povodom obraćanja Aleksandra Vučića u subotu, u kojem je naveo da bez veće stope nataliteta, kako je rekao, ne možemo da opstanemo kao Srbija. Osim toga, iz Vučićeve izjave, ali i iz izjava koje su prethodile, kao i sramotne kampanje, može se vidjeti da je poziv na rađanje upućen ženama srpske nacionalnosti koje su heteroseksualne, dok su ostale isključene, ocenjuju nevladine organizacije, među kojima su između ostalih Žene u crnom i Autonomni ženski centar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Šest aviona tipa MiG-29, koji su prema tvrdnjama najviših državnih zvaničnika u Srbiju stigli kao donacije Rusije, do kraja godine će biti operativni, izjavio je juče Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije. Više u prilogu Milana Nešića.
Vulin je sa Ljubišom Dikovićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, obišao radove na remontu letelica na vojnom aerodromu u Batajnici.
To znači da će svi avioni biti podignuti na nivo SD, što je 4 plus generacija, i do kraja godine moćemo da kažemo da su svi avioni operativni i da su u vazduhu,
rekao je ministar odbrane Srbije. Inače, šest polovnih ruskih letelica koje su trenutno u remontu u delovima su dopremljene u Srbiju u oktobra prošle godine. 20. oktobra, na dan oslobođenja Beograda, kada su, dok su bili prizemljeni prikazani javnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će u letnom stanju biti do kraja 2017. što se međutim nije dogodilo. Taj rok je, kako se moglo čuti od ministra Aleksandra Vulina, pomeren za kraj tekuće 2018. godine. O izdacima čitavog aranžmana sa Rusijom, koje je predsjednik Vučić obelodanio prošle jeseni govoreći o 180 miliona evra, Vulin nije želeo da govori.
O ciframa drugi puta plaća se od modernizacije remonta u ovoj fazi, nabavke rezervnih delova, dakle, dok je najveći deo ostalog je donacija.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se donacijom može tumačiti nešto što se plaća, Vulin je dao sledeći odgovor.
Mi ne plaćamo za te avione. Gospodine, bit će mi veliko zadovoljstvo da za taj novac donesete taj broj aviona u tom stanju, ja ću odmah otkupiti to od vas. Samo to radite, pa znam da ne možete, ali govorim koliko je to povoljno stvari, da ne možemo da govorimo o kupovini, to nije nikakva kupovina, to je dakle samo mali deo troškova od objektivne vrednosti onoga što smo dobili i veoma sam zahvalan zbog toga što smo dobili.
Polovni ruski avioni, ali i ostala vojna pomoć Rusije stižu u Srbiju na osnovu sporazuma o saradnji u oblasti odbrane dve države potpisanom 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Gostovanje renomiranog hora Crvene armije Aleksandrov u Beogradu planirano je za 24. jun, kada će ansambl održati koncert na platou ispred Hrama Svetog Save. Iako iz Ministarstva kulture ističu da će ovaj koncert biti besplatan, građani će ga ipak platiti. Naime, vlada Srbije je već prebacila na račun Ministarstva kulture 18 miliona dinara iz državne kase kako bi se dopunila sredstva za održavanje ovog koncerta. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Sredstva koja su izdvojena za nastup hora Aleksandrov prevazilaze ukupan iznos koji na godišnjem nivou iz budžeta dobijaju kulturne institucije, konkretno zadužbina Ilije M. Kolarca u Beogradu. Kolarac, prema rečima upravnice Jasne Dimitrijević, novac za rad dobija i od Ministarstva kulture i od grada Beograda.
To je ukupno nešto više od 13 miliona dinara i to je ta granica koja je nama nedostajala. Naime, Kolarac se pre 5 i više godina finansirao tako što je 20 miliona godišnje dobijao po raznom osnovu od ministarstva i pre svega sekretarijata za kulturu grada. Na osnovu toga smo davali od 70 do 100 termina besplatno dvoranu drugim organizatorima čiji je osnivač grad Beograd. I sad zamislite kako je organizovati poslovanje u instituciji kad nestane od tih 20 miliona 10 miliona koje ne dobijete u jednoj godini.
Dimitrijević je istakla da je teško sporiti kredibilitet i kvalitet hora Aleksandrov kao i njihove izvedbe i dodala da su u tom smislu svaka ulaganja iz budžeta u kulturu i kulturne manifestacije dobro došla i opravdana. Sredstva koja Ministarstvo kulture ulaže u druge muzičke svečanosti neuporedivo su niža od pomenutog izdvajanja za jedan nastup hora Aleksandrov, pa su tako preko projekata za muzičko stvaralaštvo Mokranjčevi dani dobili 2,5 miliona dinara, što je najveći iznos u 2017. godini, dok najniža izdvajanja iznose oko 150.000 dinara. Kako sa nedovoljno novca u kulturi žive sami umetnici, govori muzikolog Srđan Atanasovski.
Mi zapravo imamo kao činjenicu to da je para skandalozno malo i ono što se zapravo dešava s obzirom na broj kvalitetnih projekata koji se onda prijave, jeste to da se umetnicima daje neverovatno malo novca po svakom projektu. To praktično znači da vi od umetnika koji prijavljuju te projekte očekujete da oni od novca kojim pristignu plate samo minimalne materijalne troškove, a da oni zapravo rade besplatno.
Novac izdvojen za nastup hora Aleksandrov nije predviđen budžetom, već je izdvojen iz budžetskih rezervi, koje bi, prema rečima ekonomskog novinara Mijata Lakićevića, trebalo da se koriste u druge svrhe.
Budžetske rezerve se u principu koriste stvarno za vanredne troškove i to glavno za neke, kad naiđu neke neprilike. Poplava, suša, ako se radi recimo o kulturi, poplavi se Narodno pozorište, pa vi onda morate da priskočite.
Ruski hor Aleksandrov postoji više od 90 godina, a decembra 2016. ansambl je izgubio 64 člana u avionskoj nesreći iznad Sočija. Od novembra 2017. godine park kod spomenika caru Nikolaju II. Romanovu u centru Beograda nosi ime Aleksandrov po ovom ruskom ansamblu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
O rekonstrukciji vlade čim predsjednik Vučić dođe iz Brisela najavila premijerka Ana Brnabić. Vučić se u Njujorku nije susreo sa Džordžom Sorošem, izjavio je generalni sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković. Rusija blokirala sastanak Saveta bezbednosti o Siriji. U Srbiji danas oblačno i hladno, moguće padavine, temperatura do 9 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Građani Čačka pokrenuli peticiju u kojoj traže da njihov grad dobije ulicu sa imenom nedavno preminulog naučnika Stephena Hawkinga. Jedan od potpisnika je i psiholog Vladeta Đurić.
Svidjelo mi se da se ljudi motivišu da razmišljaju o nekim pitanjima univerzuma, svemira, globalnim problemima i slično. Tako da to vidim kao jako pozitivnu inicijativu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji je juče trebalo da bude posvećen situaciji u Siriji kada je reč o ljudskim pravima, Rusija je blokirala smatrajući da je on neosnovan. Ne vidimo opravdanje za ovaj sastanak s obzirom na to da ljudska prava nisu tema na agendi Saveta bezbednosti, rekao je Genadij Kuzmin, zamenik stalnog predstavnika Rusije u Ujedinjenim nacijama, a prenosi Reuters. Na održavanje ovog sastanka pozvala je Francuska i još 6 članica Saveta bezbednosti, a očekivalo se da će na sastanku biti govoriti i Zaid Ras El Hussein, visoki komesar UN-a za ljudska prava. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani izjavio je juče da će Evropska unija pokrenuti istragu protiv Facebooka, pošto je kompanija za obradu podataka koja je radila za predizborni štab američkog predsjednika Donalda Trumpa došla do podataka miliona korisnika ove društvene mreže. Cambridge Analytica sa sedištem u Londonu je prema pisanju New York Timesa došla do podataka 50 miliona korisnika Facebooka bez njihove dozvole kako bi napravila psihološke profile da bi se na potencijalne glasače moglo uticati ciljanim oglašavanjem i izveštajima. Tajani je na Twitteru naveo da su navodi o zloupotrebama podataka korisnika Facebooka neprihvatljivo kršenje prava na privatnost građana. Evropski parlament će to potpuno istražiti, tražiti odgovornosti digitalnih platformi, naveo je Tajani. Akcije Facebooka pale su juče skoro 7% posle navoda o zloupotrebi podataka njihovih korisnika, čime Facebook ima najgori dan na berzi od 2012. godine.
slobodnaevropa.org.
U kosovskoj policijskoj stanici u Klini uhapšen je povratnik Milorad Zajić, rekao je srednji predsjednik privremenog organa te opštine Božidar Šarković. Zajić je bio pozvan u policijsku stanicu da bi dao izjavu povodom nedavnog ubijanja njegove povratničke kuće, a kada je tamo došao, uhapšen je i prebačen u Prištinu. Šarković dodaje da mu je u policijskoj stanici u Klini rečeno da se Zajić nalazi na spisku lica osumnjičenih za ratne zločine počinjene tokom 1998. i 1999. godine u regionu Kline. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije osudila je ovo hapšenje i pozvala tamošnje institucije da podhitno oslobode Milorada Zajića. A izložba Slučaj Kosovo 1998-1999. koja predstavlja kako su zločini počinjeni na Kosovu istraženi, rekonstruisani i procesuirani pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, otvorena je sinoć u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Interaktivni video narativ kroz video materijale i odabrane dokumente predstavlja činjenice o zločinima srpskih vojnih i policijskih snaga nad kosovskim stanovništvom počinjenim 1999. godine, kao i o zločinima Oslobodilačke vojske Kosova iz 1998. godine. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
U bivšoj Jugoslaviji jedino u Prištini postoji dokumentacioni centar gde su predstavljeni zločini obe strane koji su pred Haškim tribunalom procesuirani, rekao je Mirko Klarin iz Sense Centra za tranzicijsku pravdu i direktor ovog interaktivnog projekta iz kojeg je proizašla izložba.
Ja bih jako voleo da recimo možemo u Kninu da vidimo jedan interaktivni narativ koji bi prikazao kako zločine Hadžića, Martića i Babića koji su oni za koje su osuđeni, tako i zločine koji su potvrđeni u presudi za Oluju i mada su tuženi i oslobođeni usled nedostatka dokaza, ali su potvrđeni zločini koji su tamo počinjeni.
Na Kosovu je vrlo malo informacija o dokazima za ratne zločine dospevalo do šire javnosti, naročito do mladih, rekao je Bekim Blaka iz Dokumentacionog centra Kosovo.
Možda čak više su znali o predmetima protiv Albanaca koji su vođeni pred Haškim tribunalom, protiv Haradinaja i Limaja. Međutim, uopšte nisu imali informacije o dokazima koji su izneti od strane tužilaštva u ovim predmetima, koje su bile presude, nisu znali da zapravo svedoci su bili ta slaba tačka pred ovim suđenjima.
Na otvaranju beogradske izložbe prisustvovao je i Tomas Henis, koji je radio u tužilačkom timu u predmetu Milutinović i drugi, a koji je u žalbenom postupku promenio ime u Šajinović i drugi. Na pitanje moderatora da li iz predmeta u kojima je praktično osuđen ceo policijski i vojni vrh Srbije koji je bio zadužen za Kosovo, te jedan visoki političar Nikola Šajinović, se može iščitati odgovornost Slobodana Miloševića koji je umro u Haškom tribunalu pre izricanja presude za zločine nad kosovskim Albancima, Henis je rekao da njegov odgovor predstavlja njegovo lično mišljenje, a ne mišljenje Haškog tribunala ili tužilaštva.
I think the court's findings in the Šajinović et al. Case.
Mislim da nalazi suda u predmetu Šajinović i drugi jasno vode podupiranju pretpostavke da je Milošević bio uključen u zajednički zločinački poduhvat da se deportuju veliki broj kosovskih Albanaca sa ciljem da se sačuva politička kontrola nad pokrajinom. Najbolje mesto za svakoga ko je ozbiljno zainteresovan da sazna o ovome jeste da pogleda presudu u predmetu.
The judgment in the case.
Na pitanje iz publike zašto pored Sarande Bogujevci koja je preživjela masakre albanskih civila u Podujevu u martu 99. poziv da učestvuje na pratećim događajima ove izložbe nije upućen i nekoj srpskoj žrtvi, Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo je odgovorio da fond ne zanemaruje srpske žrtve.
Imali smo sada priliku da dovedemo Sarandu Bogujevci i dovešćemo, dovodit ćemo, razgovarat ćemo o srpskim žrtvama. Sutra će biti ovde predstavljeni zločini OVK, imaćemo iskaze srpskih žrtava o tome šta se dešavalo u logoru Lapušnik. Ono što neke boli je to što se mi bavimo i drugim žrtvama, a ne samo srpskim žrtvama.
Drugog dana izložbe, kako je navedeno, biće održan javni čast o zločinima OVK, a trećeg dana javni čast o zločinima srpskih snaga na Kosovu. Razgovorom sa Sarandom Bogujevci 26. marta biće obeležena 19. godišnjica ubistva 14 albanskih civila u Podujevu 28. marta 99. Tada su ubijeni Sarandina majka i braća, dok je sama Saranda, tada 13-godišnjica, devojčica preživela masakr. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Briselu se danas nastavlja nova runda dijaloga Beograda i Prištine na nivou eksperata, a uz posredovanje Evropske unije. Juče su na dnevnom redu bili zajednica srpskih opština, energetika i most koji spaja severni i južni deo Mitrovice, a danas će se razgovarati o upravljanju graničnim prelazima i slobodi kretanja. Rudnik Trepča na Kosovu od 2016. godine čeka na formiranje nadzornog odbora, glavnog organizacionog tijela koje će mu omogućiti funkcionisanje. Nadzorni odbor naime bira upravni odbor ovog giganta, odnosno direktora, njegove zamenike i rukovodioce poslovnih jedinica. Kako kažu nadležni, trenutno se čeka na zeleno svetlo srpske liste. Detaljnije u prilogu Amre Zineli.
Trepčom je do 2016. godine upravljala Kosovska agencija za privatizaciju kada je pretila likvidacija. Tada izradom i usvajanjem zakona o Trepči, vlasnik 80% akcija Trepče postaje vlada Kosova, a preostale akcije otišle su radnicima. Upravljanje Trepčom međutim još uvek nije rešeno zbog kašenja u formiranju neophodnih tela. Operativna ovlašćenja, kao što su autorizacija za izvoz koncentrata, aktualno izdaje Ministarstvo ekonomskog razvoja. Trepča je također dalje bez definisanog statuta, a procedure za formiranje devetočlanog nadzornog odbora, koji je trebao da se formira u roku od 6 mjeseci od usvajanja zakona 2016. Ministarstvo ekonomskog razvoja pokrenulo tek u novembru 2017. Oko 120 kandidata je prijavljeno, od kojih 7 iz srpske zajednice. Intervju i kandidata će početi 25. marta, njihov izbor očekuje se u aprilu. Dvojica članova će biti predstavnici radnika, 7 će biti predstavnici vlade, izjavio je ministar ekonomskog razvoja Valdrin Luka pred Skupštinskim odborom za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu i industriju. Dok se ministarstvo bavi rekrutacijom članova odbora, mi smo formirali grupu eksperata koji je izradio statut Trepče, a kako bi se budućem odboru olakšao posao na početku i uz čije komentare i ocene Trepča može da se registruje kao akcionarsko društvo, kazuje Luka. Memlje Krasnić iz redova vladajuće Demokratske partije Kosova kritikuje međutim aktualnu vladu što ni posle 6 mjeseci nije izabrala nadzorni odbor. On je također rekao da je proces izbora članova odbora blokiran nakon zatvaranja konkursa, nagoveštavajući da je moguće da ceo proces propadne. Ako nakon 6 mjeseci nema nikakvog konkretnog koraka u funkcionalizaciji Trepče, onda se plašim da ni za 6 mjeseci neće biti ničeg novog, kazuje Krasnići. Ministar Luka na prošlu nedjelju konferenciji za medije rekao da se o izboru nadzornog odbora pregovara sa koalicionim partnerom Srpskom listom, budući da mnogi projekti u vezi Trepče moraju da prođu kroz Skupštinu Kosova i da je potrebno njihovo odobrenje za rekrutaciju članova odbora iz redova srpske zajednice. Inače, Srpska lista bila je protiv zakona o Trepči, navodeći da će on ugroziti egzistencijalni opstanak radnika Trepče, kao i većinskog srpskog stanovništva koje živi u opštinama gde se nalaze nalazišta rude i minerala. Tada je Srpska lista i zamrzla rad u kosovskim institucijama. U ponedeljak nismo mogli da dobijemo odgovor Srpske liste o tome da li je uključena u proces izbornog nadzornog odbora Trepče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zineli.
Drugačije teme. Grupa Čačana pokrenula je ovih dana inicijativu da legendarni naučnik Stephen Hawking, koji je preminuo prošle nedelje, dobije ulicu u tom gradu. Oni su inicijativu pokrenuli posredstvom internet peticije, a javlja naš reporter Vladimir Nikitović.
U obrazloženju inicijative mladi Čačani naveli su da jedan od najvećih umova 20. veka nesumnjivo zaslužuje da ulica u njihovom gradu ponese njegovo ime. Jedan od potpisnika je i psiholog Vladeta Đurđić.
Svidjelo mi se da se malo prenese težište interesovanja sa politike i nekih zabave, neke malo zanimljivije stvari i da se ljudi motivišu da razmišljaju o nekim pitanjima univerzuma, svemira, globalnim problemima i slično. Tako da to vidim kao jako pozitivnu inicijativu.
Čačani sa kojima smo razgovarali zatečeni su idejom, ali je uglavnom ne osporavaju.
Pa mislim da je na mestu. Neobično što jedan relativno manji grad i ljudi koji žive u njemu imaju želju da daju ime po Stephenu Hawkingu, ali to znači da i ljudi u malim gradovima znaju ko je Stephen Hawking i šta je on činio za savremenu nauku. Ja to podržavam, meni je to sasvim na mjestu.
Smatram da postoje i neke druge ličnosti koje su obeležile savremenu istoriju Srbije iz razno raznih branši koje također zaslužuju da imaju ulicu, ali nemaju. Zašto Čačak ne bi imao ulicu Srđana Aleksića?
Promenu naziva imena ulica prati komplikovana birokratska procedura. Tako odavno postoji predlog da svoju ulicu u Čačku pored ostalih dobiju glumica Sonja Savić i antiratna aktivistkinja Verica Barać, ali se od tog predloga dalje nije stiglo. Violeta Marković iz Gradske komisije za preimenovanje ulica objašnjava proceduru za najnoviju inicijativu.
Ta inicijativa treba da stigne zavedena na pisarnici grada Čačka komisiji za imenovanje ulica. Na prvoj sednici komisija će raspravljati o tome i doneti odluku i onda taj predlog, kakva je odluka, dostavlja Skupštini grada na razmatranje i onda Skupština usvaja ili ne usvaja predlog.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je inicijativa mladih Čačana o Stephenu Hawkingu izvanredna i podseća da veliki broj ulica u Čačku ima numeričke nazive. Upravo tu on vidi prostor za realizaciju ove, ali i drugih ideja za preimenovanje ulica.
Nadam se tokom leta da ću imati mnogo više ulica sa imenima, nazivima velikih imena velikih ljudi i Srba i onih koji su dali veliki doprinos čovečanstvu i nadam se da ćemo vremenom sve te ulice koje nose numeričke brojeve zameniti zaista velikim imenima.
Britanski naučnik Stephen Hawking stekao je svetsku slavu zbog svog rada na crnim rupama i teoriji relativiteta, a iza sebe je ostavio iz dela od kojih je najpoznatija knjiga Kratka istorija vremena. Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Veliki broj komentara slio se na Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa na tekst o novoizgrađenom platou na Beogradskoj Slaviji, a nadomak fontane, čija je vrednost 1.800.000 evra. Izdvajamo neke.
Plato se raspada, ali vlast koja ga je izgradila ostaje, a to je ono što opoziciju boli,
kaže Nebojša, dok Marinko konstatuje.
Vidi sad koliko komentara koji govore protiv Aleksandra Vučića, juče kada je bila prilika da se glasa za nekog drugog, niko da izađe.
Miroslav dodaje.
Nažalost, skoro svi popločeni trgovi i trotoari su upitnog kvaliteta materijala, a najveći problem su neravnine, pa ljudi zapinju i neretko padaju na ulici zbog ulegnuća ploča.
Dodajte i vi komentar na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Na severnoj zemljinoj polulopti danas u 17 sati i 15 minuta počinje proleće. Proleće će trajati do 21. juna kada počinje leto. Poslednjeg vikenda u martu počeće i letnje računanje vremena, pa u noći između 24. i 25. marta časovnike treba pomeriti 1 sat unapred. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti je u rekonstrukciji vlade čim predsjednik Vučić dođe iz Brisela, najavila premijerka Ana Brnabić. Vučić se u Njujorku nije susreo sa Georgeom Sorosem, izjavio generalni sekretar u predsjedništvu Nikola Selaković. Rusija blokirala sastanak Saveta bezbednosti o Siriju. U Srbiji danas oblačno i hladno, moguće padavine, najviša temperatura do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija je u 14 sati i studija u Beogradu. Pozdravljaju vas producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.